Амарсайын күндеті радио шағына кішат, мұнодыр манайы Бурят ФМ радиоға есік эфирті Чимитлама Даржиев ерет бәйна, сәмәна.
А, сәмәна.
Чимитламамны ивылғындасыны ирхим дархынғығын шутхур орлыны орын хэхнай хуту бірелікші кәші, ору Чимитламамны дашычайын хырлынғығын бұддын жажны екі ғырғулын шутын зорғай бақшы. Топшылын кылыбыл бұрху бұтайдығылы хунгыш хил елда. Чимитлама тегет ина саға харамнайл, каршыбайна тегет ина танка кеш хилынып деха дылғымыл Орханы дұрсы зұрғудыйы танырны, нелет олыйы құбытығым байқыт, нелет олың наймандашғарын қай байқы календар, литы болың қай, ин олың дасын қоудсомны штілгейдің қай байна. Нын түрін қыды инымыно та ұру бақшар кеді жылса құдыл жывайны ташычын құрлендо, қыды ойутыды ғарғапты, мұну қыды ойутыд құр жывайны кешуай.
Да, би ол құды қойырмен наймын оны индашычын құрлен бұрқын зұрық сағы жағынам. Түрі ұйысу, аны, мені қараға-қарғын қорғын шайып бән, түрі қорғын ұрғыла дүрге бұтын бұрқын бұтты шаттық тим ұқын, қорғын ұқын бұтты қарады өнә мені шайып. Мәне, мұны ғоржы бәйін ойытынуд болғыда қорғын ұқын бән. Түрін дұтырын нэгэш нэхэн бурэад нэгэр хуржгара маны нэг кяахтыг нэг орот хүвүүд би тэгэл бүстэн бурэад үдэлда.
Тэгэд нэ чимэд лама ерээд он хохайшы эгэд шажын нэ дэлгэржы ихилхэр хүн зон гэртэй ху гунгарбаатай болон хайвэнэбдэ тэгэд байхда ехэнкэ дээтэра далай ламын зур Юмго бурхан багшын зургууд усууд хэдэнгла журнал сэтгүүл юмн хохайшл хаана анал хөксүтүүдла зургууд ихүү хатгалж байдаг гашапта мөнө бул хада ина зурашатта зургууд ийгэд бурхад ийе захиж бол хор байна гашко ол хор гүтэмийма
а дэ мэдэж аны ирээд оно нэг манай шажин дэлгэрж байхада энэ арзон манай бодын бурхны дүрсө ховор байгаа тэгээд илдэвэн сэтгүүл юм нэ хамдаг байгаа. Илдэвэн фото зургууд дахиад байдаг байгаа. Мөн үед болоход мөн энэ сагта шажин их дэлгэрж байна. Энэ хажууд нь бурхан зурдаг улдууд бий болоо гэж.
Бурят хүвд олон
байна. Бурят манай бурят хүвд. Монгол төвд төвд зурга зургууд хад утгааргүй тийм үү. Тийм хайхан өндөр зэргийн шанартай бурхадуудыг бүтээ шатах хүнүүд би болонхай гэж хэлэх байна. Тэгээд манай ард зон, манай бурят ард түмэн ивлгандасанда бурхан бүтээлж болохо. Заавал нэг зургаар бүтээж болох. Мотор хилэр бүтээдэг. Тэгээд манай нэг эрхэм дарханда манай шутхуур урланда хүрлэр бүтээх аргатай болшоод байна.
Хүрлэнэ бронзо болно.
Хүрлэнэ бронзо болно. Заавал нэг хүрлэр биш юм. Хүнэ дуртай хань мөнгөөр шутгаж болохгүй тий гуйлаар хамаа өртөхгүй тий.
Тэгэд нэрэ шишинэ дасандымны эрхим дархан гэн энэ цех гэж гэж хэлэл да шутхур урлынай цех зориута путины мөнгөр энэмнэ нэгдэм байны хэдэ жилэсана на бурятар тумун зондовол бол бурят хубутны ог до бурхады ебутэл да гэж тема зорилгынин нилэн ехі ажыл явагдад байна мүнөөдір кекеде танай цех ередгі елда ямар бұрхады ия абхар байна ба?
За, манай өрхім дарханд за, дүшін сантиметрді өндір тима бұрхан бағыш бүтэд байна тима шутғажа ғарқар арғытай байна бді тэр бұрхан бағышды яж ямар зорлықты би олағып дейхеде манай ехі сағшын шыны ех сағшын барегдаж байна тийшгээ мянган бурхадыг бүтээх тийм зорилготой. Тийм бурхан өндөр дүшин санжтай бурхан багш байна. Тэгээд хажууд нь 18 санжийн өндөртэй тийм бурхан багш байна. Ба. Тэгээд музейхэ авахын бид нар бүтээгүүд нэг юм нэ өндөргийн занава зэрэг школын тийм базар сад гэдэг нэг бурханы бид нар хуулж аваад хэвэн яваад бүтээр байна чи тийм базарса тэгээд бурхан бүтээнэ бүтээх
тийм дээр бурхан багш байна хоёр янзын аа өндөрхөн өндөрхөн гэе базарса дээр бурхан байна
базарса дээр бурхан байна тэгээд бид нар тэглэх хам байгаа баа нэг хүрлэр баа шутхны бидгээ сэнчи дээр хуунхай нүүрэн ин амьдэш болонхой тийм бүтээл баа байна
аа чимэдлэм тэгээд энэ бурханы юнгүр елда зорын хай бурхан байна, тиму шутхан хай бурхан байна, тэгээд тиму бурхады ие гүнгір бада аппыл тэдэнтэ мүргэж бай бол тэрімнэ бағылыны гэжал ондоу байхы гэж анагдана.
За, мини хуржы байхыда бахшынырны хылдэг байхын юм. Бурхан бүтэй хэдэй энэ байгалха гарын хай тиму материалар бүтэй гэхэ Тэр бол бурхан бол амьдын бурхан байд байдаг юм аа. Бид нэр энэ зурж байсан зургмнэ, ширмнэ, энэ байгальхаагаар хан шорой гэж. Шоройгоор бүтэн. Тийм бүдгаар бүтэнхэ бурхан гэж. Тэр зурга бүтээгээд бурхан зурдаг хүн хүүлдэн тэр рамнайгаа өргөөд тэр бол ятэ энэ амьдын бурхан болдог. Тэр шүтээ ха үрдүн нь их байдаг. Бид нэр энэ хүрлэр шутгаж байсан баа нэг материалны нэр байгальхаа гаранхэ материал гэж тэр хүрлэр шутхан бурхамнэ тэрэний рамныгаа өргөөд л гэрте гонгорваад тахианы яхот амьди бурхан гэж тоотой.
Тэгэхэд чимэд лама тандык юм мэдээс л байна гэж ко мөнгөөрөө юм нэ хэдийт байдаг юм ба.
Аа үнсэнгэн баха ондоондоотой. Юн дэг бол баха хүний ажил хайрлах гэж нэг юм байдаг. Энэ үед бид нэг бурхан бүтээхэд тэрд нэг хүн хэлэг бэш эхлээд тэрний баримлаар хийх нэг хүн байх. Бурхан бүтээх баримлаар их да хуулын хөвөн явах. Хөвөн яваад хөвөр воско шутхаад воско дээр ажилдаг баха нэг тустай нэг хүн байна. Воско хуулдээ тэгэд хүрлэр шутгах хүний баха нэг тустай хүн байна. Хүрлэр шутхахны дараа тэрний сэвэрлээд Нягта алтадаа тэгээд хүүлдэд тэр алтадаа бүх юм сүрхэд дүүрэх тавд ч хүн байна. Таван хүнээ хөдөлмөрлөө да мөн болоход таван хүнээ хөдөлмөр. Тэгээд баха тэрэний ханаар хараад үнсэнгийн хараад тэгээд үнсэнгийн гарж ирдэг л да.
Таван хүнээ ажил. Тэгээд чишэнэ ирхим дархан гэн энэ шутхур урлын цехнэ болходо нилит тимо өндөрхөм жене мөнө үеийн юутэг ишгэлхэм норматив юмну тэвэл нэгэ шапта
биднэрэ бүтээлүүд их өндөр сэргийн тим шанартай шутхур урлан гэж хайм мэдэх ёотой та нар миний жирийн ингээд газар руу шутхдаг аргадууд байх Тийм корк руу шутгадаг баха нэг аргадууд олон бий. Бидний болоход нэг оршин үеийн эгэл хүүршин үеийн тийм техник гэх юм уу? Их нарийн юмнууд бүх юм бүтнээр нь гарах. Хүнээ энэ хурганыг тэр зург мөрөнг воскен дээр нь гараад ирээд тэрэний шутгачдаг. Тийм нарийн юм гарч ирэх. Тийм шанартай өндөр их өндөр шанартай шут хурын цех гэж манай.
Зэ чивл инэмнэ аргүй охонин юм хөржүгүүд юу бүгэвэл энэ бурят урам баримал шатнэ мянган бурхады бүтэж байна гэж биялга бүпшин цогчин дуганда нэг тер хоёр тер болвол манай бурят мүргэлшит болвол ирхим дархан руу таната ирж өгдөнгө дурын согоо гэж хэлгэв да бурхады захиж болно бурят хүүдэ бүтэхэн бурхады я гүнгөр бадав жу болно тэр холын хитэд монгол индиро захиж байхгүй инде гэрдэрэгэд ават мүргэлшит нэмнэ ямар хэм болж байна гэж шап тэгэд чимитламына сагалха сагалха хасагнайна хуржи ирээд байхадан тандууд ямар бүлэг бүлдэхэн байхад баалана хүн зондоо
хаа сагалха бүх сагалха гэр найртаа бид нар баяртай жил болгон 108 жилэ юм тэмдэгэ бүтээдэг бий энэ жилдэ нохой жил гэр гарж байна 108 нохой гэд ба бүтээж дуугаж байна бид юм уу Тэгээ сагалх хурлнууд нэ хэлэх тэр хурлын үеэр тэр 108 нохойго арамны өргөв чи. Тэгээ шинэ нэг нэ манай бурад арзон тэрэний худалдаж өөртөө авж болох аргатай. Манай Евгений дасанд.
Зэний ямар хэймгэш баха зүүнэ мөнгөн тогой тэр бүхий амьт дийе на ирхим дарханы бүтээн бүхий 12 амьт дийе гэртээ суглуул бол ирхим л байгаа гэж ханагдана. Тэгээд чимэдлэма энэ гарш байгаа шинэ жилда радио шахнаж байгаа хүн зондо юу хэлмэр байна вэ?
Зэ манай бүрэадны төгтөр ажуудаг ардсан та бүхэндээ энэ нохой жилдээ их амжилттай бүйлүүр урагштай ханатай байхэд нэ сорж байна гэ.
Эндээсээ энэ гархан нохой жилдээ хүндэт манай радио сонсогчид их бол хозурган зүйл хамаг амтэн хуу хэн хуу бүгд болта амгалан ажиметрге дагжа хлэдла энэ бүгнийхэн радио репортажа дүргийе манай эфирте Чимитлама Даржиев ивлгэндасны ирхим дархангын шутхур урланы урын хэхнэ хөтөлбөрилэгш байгаа. Хэнда баяртай.
Баяртай.